У 2016 годзе ў нядзельнай святой імшы ў Польшчы ўдзельнічала каля 36,7% вернікаў, а да камуніі прыступалі каля 16%. У параўнанні з 2015 годам колькасць католікаў, якія ходзяць у касцёл па нядзелях, паменшылася на 3%, а колькасць тых, хто прымае камунію, на 1. Такія дадзеныя вынікаюць з апублікаванага сёння ануарыум статістикум «Ecclesia in Polonia» польскага касцёльнага штогадовага статыстычнага даведніка, падрыхтаванага мясцовым інстытутам статыстыкі каталіцкага касцёла. Найбольшая колькасць вернікаў, якія ўдзельнічаюць у святой імшы, адзначаецца ў Тарнаўскай, Жэшаўскай і Пшэмысельскай дыяцэзіях, найменшая ў Шчэцінска-Каменскай, Лоцкай і Кашалінска-Калабжэскай. Найбольшая колькасць вернікаў, якія прыступаюць да камуніі, была адзначана ў Тарнаўскай, Апольскай і Замойска-Любачоўскай дыяцэзіях, найменшая ў Сасноўскай, Шчэцінска-Каменскай і Кашалінска-Калабжэскай. У 2016 годзе ў касцёлах на тэрыторыі Польшчы прайшло 48 тысяч святых імшаў. Пераважная колькасць вернікаў прымала ўдзел у еўхарыстыі раніцай паміж 8 і 11 гадзінай. Паводле інстытута статыстыкі каталіцкага касцёла ў семінарыях Польшчы ў 2016 годзе навучаліся 2300 клерыкаў. Найбольшая колькасць зноў жа ў Тарнаўскай дыяцэзіі, за якой ідуць варшаўская і пшэмысельская. У польскіх касцёлах служаць 25 тысяч святароў, больш за ўсё ў Тарнаўскай, Кракаўскай і Катавіцкай дыяцэзіях. Што тычыцца манаскіх супольнасцяў, то ў Польшчы было зарэгістравана 18 тысяч законніц і амаль 12 тысяч законнікаў. На тэрыторыі краіны дзейнічае каля 10 тысяч парафій. Сакрамент хроста ў 2016 годзе атрымалі каля 374 тысяч чалавек, што на 5 тысяч больш, чым годам раней. У сваю чаргу сакрамент сужэнства атрымалі 183 тысячы чалавек, што на 2 тысячы больш, чым у 2015. Інстытут статыстыкі каталіцкага касцёла з'яўляецца першым у Польшчы цэнтрам даследаванняў у сферы рэлігійнасці і душпастырства. Ён быў заснаваны ў 1972 годзе па ініцыятыве таварыства каталіцкага апостальства, больш вядомага як ордэн палатынаў, і супрацоўнічае з канферэнцыяй біскупаў Польшчы і галоўным статыстычным упраўленнем краіны.